Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Փաշինյանը հակադարձում է Ալիևին Արցախում Հայաստանի բանակ չկա, մեղադրանքներն անհիմն են։ Ստեփանակերտը պնդում է, չեն հրաժարվել Վաշինգտոնի միջնորդության Բաքվի հետ հանդիպումից, բանակը լուծարելու Ալիևի պահանջն էլ իրատեսական չեն համարում։ Իրավապահներն ավելի քան երկու շաբաթ է չեն կարողանում հայտնաբերել Սյունիքի նախկին մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին։ Սակաշվիլիի պատճառով Կիևի և Թբիլիսիի միջև դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հաստատել է, որ առաջիկայում Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նա միաժամանակ նշել է, որ խաղաղության պայմանագիրը դեռ պատրաստ չէ։ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը ազատությանն ասել է, որ Արցախը չի հրաժարվել անցած ամիս ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ երրորդ երկրում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից, որպեսի հանդիպումը կայանա, անհրաժեշտ է, որ Բաքուն ցույց տա, որ պատրաստ է երկխոսության, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը առաջիկայում կմեկնի հարավային Կովկասի տարածաշրջան, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Վերջին անգամ հատուկ բանագնացը մայիսին է եղել տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի խաղաղապահների գործողությունները Ղարաբաղում կհամապատասխանեն տեղում իրավիճակի զարգացմանը և Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարություններին, այդ մասին ասել է Զախարովան։ Նա ճեպազրույցում նաև խստորեն քննադատել է Ֆրանսիայի դերը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության գործընթացում։ Ֆրանսիան կասկածելի մանդատով օժտված քաղաքացիական դիտորդական խումբ է գործողել տարածաշրջան, անտեսելով Ադրբեջանի տեսակ կետը։ Դա այդ կոնֆլիկտի վերաբերյալ Ֆրանսիայի դիրքորոշման օրինակն է։ Դրանք ցուցադրական քայլեր են, որոնց նպատակն է ոչ թե օգնել կողմերին, այլ Ռուսաստանը դուրս մղել տարածաշրջանից, պնդել է Զախարովան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը բարձր է գնահատել նախորդին Բաքվում տեղի ունեցած հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կայացավ կարուսողական երկարատև արդյունավետ հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ենթադրվում է, որ այդ անկեղծ զրույցը նոր էջ կբացի բարեկամական և եղբայրական երկու հարևանների հարաբերություններում և կհիասթափեցնի չարակամներին, Թվիտերում գրել է Աբդուլլահյանը։ Ադրբեջանի նախագահը և Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել են Բաքվում գումարված չմիավորման շարժման գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Անցած գիշեր Լվովը ենթարկվել է հուժկու հրտիրակոցման, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 5 բնակիչ, ևս 37 մարդիկ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համոզմամբ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները մտել են փակուղի, սակայն տակավին հնարավոր է ելք գտնել, և ինքը, եթե կողմերը ցանկանան, պատրաստ է միջնորդել այդ հարցում։ Ես դրանում բացարձակապես համոզված եմ, որ հիմա կա նման հնարավորություն, բայց վաղ այն կարող է չլինել, ասել է Լուկաշենկոն։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը Բելարուսի տարածքում չէ, այդ մասին այսօր հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Կրեմլը չի հետաքրքվում Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինով, այն բանից հետո, երբ նա Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ դադարեցրել է զինված խռովությունը, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը նախորդին Սպիտակ տանը քննարկել են ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցման հարցը։ «Անհամբերությամբ սպասում ենք, որ Շվեդիան միանա ՆԱՏՕ-ին», ասել է Բայդենը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այս շաբաթվերջին կայցելի իրեն նախագահական ընտրություններում առավել սատարած երկու շրջաններ՝ Բայբուրտ և Գյումուշ Հանե։ Միլիարդատեր Մարկ Ցուկերբերգի ղեկավարած Մետա ամերիկյան ընկերությունը թողարկել է Թրեդս անվամբ նոր սոցիալական ցանց, որը պետք է մրցի Թվիտերի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում։ Այս ամիս Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման ընթարաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ցավով է նշել, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը դեռ պատրաստ չէ ստորագրման։ Վարչապետի խոսքով Վաշինգտոնյան երրորդ բանակցություններն էլ շոշափելի արդյունք չեն տվել։ Մինչ այդ Բաքվից սպառնալիքների ու ռազմատենչ ռետորաբանության պակաս չկա, իլ Համալիևը շարունակում է նորանոր պահանջներ ներկայացնել հայկական կողմին, վերջին օրերին շարունակաբար կրկնելով մասնավորապես Արցախի բանակալուց արելու պահանջը։ Հայաստանի ղեկավարն այսօր էլ հազանգեց Բաքվի նպատակն Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելն է։ Վերահաս ցեղասպանությանը Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին հայտարարած Փաշինյանի կարծիքով պետք է արձագանքել շարունակական դիվանագիտական աշխատանքի տեսքով։ Վարչապետի հայտարարությունները Նանե Սահակյանն էի միբերել։
Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանից պահանջել Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերել զինված ուժեր, երբ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում զինվոր չունի։ Կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետը, ըստ էության պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահի երեկ արած հայտարարություններին։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ԼՂ պաշտպանության բանակը, որի գոյության պատճառները յուրաքանչյուր ոք ամեն օր կարող է գտնել Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշչության և գործողությունների մեջ, որի անթաքույց էությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման և ցեղասպանության ենթարկելն է։ Ըստ էության, այդ քաղաքականության սողացող իրագործումն ենք այսօր տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում։
If Armenia really interested,
եթե Հայաստանն իրոք հետաքրքրված է տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությամբ, ուրեմն նրանց զինված ուժերը պետք է ամբողջությամբ լքեն Ադրբեջանի Ղարաբաղ շրջանը։
Երեկ Ադրբեջանի նախագահը Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի եւ այդ երկրի ժամանած մյուս արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը նաեւ հայտարարել էր, թե Հայաստանը խոչընդոտում է Զանգեզուրյան միջանցքի բացմանը, որը նրա խոսքերով 3 տարի առաջ ստորագրված կապիտուլացիայի ակտի պարտավորություններից մեկն է, Ադրբեջանի հիմնական մասը կապել Նախիջևանին։
Այստեղ նույնպես ստիպված եմ կրկնել, որ Հայաստանը երբևէ ոչ գրավոր, ոչ բանավոր, որևէ միջանցքային պարտավորություն չի ստանձնել եւ նման որևէ մեկնաբանություն երբևէ չի ընդունի։ Որ Հայաստանը որևէ միջանցքային պարտավորություն չի ստանձնել, կարող է տեսնել յուրաքանչյուր ոք, կարդալով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությունը։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների, երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո ապաշրջափակմանը, Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է և հայտարարում է, որ պատրաստ է դրան։
Երկրների ինքնիշխանության սահմաններում ճանապարհները չեն բացվում, քանի որ ըստ Փաշինյանի Ադրբեջանը նույն տրամաբանությամբ չի ցանկանում ճանապարհ տրամադրել Հայաստանին, չհրաժարվելով Հայաստանը շրջափակելու իր 30-ամյա քաղաքականությունից։ Ալիևը երեկ չէր սահմանափակվել Հայաստանին մեղադրելով ճանապարհ չտալու և Արցախում զորքեր պահելու համար։ Նա հայտարարել էր, թե իր երկիրն աշխարհում ամենաականապատվածներից է, ինչի մեղքը նույնպես Հայաստանինն է։ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ Երևանը նախորդ տարիներին Բաքվին է փոխանցել վերջինիս վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր տարածքների ականադաշտերի քարտեզները, որոնք Բաքուն հիմա ակտիվ օգտագործում է ականազերծման համար։ Քարտեզների փոխարեն Ադրբեջանն այդպես էլ ազատ չարցակեց հայ ռազմագերիներին։ Չնայած Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում եղած բարդություններին, Փաշինյան այսօր կրկին հայտարարեց, որ խաղաղության օրակարգն այլ ընդրանք չունի։
Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է հասցեագրվեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում, իսկ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։
Այնուամենայնիվ, ըստ վարչապետի, վերջին Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում շոշափելի առաջընթաց չի նկատվել, իսկ խաղաղության պայմանագրի տեքստն էլ պատրաստ չէ ստորագրման։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով բանակցություններում Արցախի անվտանգության հարցից բացի եղած երկու գլխավոր տարաձայնությունները հայտնի են՝ սահմանազատման գործընթաց և պայմանագրի միջազգային երաշխիքներ։
Սահմանազատման և սահմանագծման հարցում դրանից բխող նաև տարածքային ամբողջության ճանաչման հարցում չկա համաձայն ընդունություն, այսինքն ինչ մեթոդաբանությամբ եւ ինչ ելակետով պետք է լինի այդ ճանաչումը եւ սահմանազատումը սահմանագծումը, եւ նաեւ խաղաղության պայմանագրի իրագործման միջազգային երաշխիքների հարցում։ Սրանք գոնե բարձրաձայնված անհամաձայնություններն են։ Ես կարծում եմ ինքնին արդեն բավական ծանրակշիռ են, որպեսզի լրջագույն խնդիր լինեն որևէ սկզբունքային համաձայնության առումով։
Որքան բանակցությունները շարունակվեն եւ մոտենան գլխավոր հարցերի շուրջ տարաձայնություններին, այնքան հնարավոր է մեծանալ արվածությունը, կարծում է Բադալյանը։ Ըստ նրա, միջնորդները պետք է կարողանան զսպել Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման սպառնալիքը եւ շանտաժի քաղաքականությունը, ինչն այս պահին նկատելի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալիևի սպառնալիքների ու հումանիտար փոխադրումների կասեցման պայմաններում կես տարուց ավել պաշարված Արցախում իրավիճակ նոր օրի սրվում է, հումանիտար կացությունը լրջագույն խնդիրներ է առաջացնում։ Բնակչության համար Բաքուն արգելում է բոլոր տեսակի ապրանքների տեղափոխումը, զուգահեռաբար պահանջում ապամոնտաժել բանակը, լուծարել պետական կառույցները։ Ստեփանակերտը պնդում է պատրաստ է երկխոսության ադրբեջանական կողմի հետ, բայց ոչ ճնշումների տակ։ Արցախի արտգործնախարն այսօր հայտարարել է, թե Ստեփանակերտը չի հրաժարվել անցած ամիս Վաշինգտոնի միջնորդությամբ երրորդ երկրում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից։ Մանրամասները Ռուսաննա Ստեփանյանից լսենք։
Արցախը չի հրաժարվել անցած ամիս ԱՄՆ միջնորդությամբ երրորդ երկրում Բաքվին ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից։ Այդ մասին անգամ միջնորդ կողմը չի հայտարարել։ Ազատության հարցինի պատասխան ասաց Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը, նշելով, որպեսի հանդիպումը կայանա, անհրաժեշտ է, որ Բաքուն ցույց տա, որ պատրաստ է երկխոսության։
Ճնշումների տակ դա չի կարելի անվանել երկխոսություն կամ բանակցություն։ Երկխոսությունը, որպեսի կարողանանք անվանենք երկխոսություն, այլ ոչ թե երկխոսության իմիտացիա, պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին։ Այդ պահանջները բավարարված չէին,
բայց
այս նշեցի, առաջինը պետք է ճանապարհի արգելափակում դեպի Արցախ բարենի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ներկրելու հնարավորությունը վերականգնելի, որ մենք կարողանանք տեսնել, որ ինչ որ մոտեցում է փոխվում։
Այսինքն, քանի ճանապարհը բաց չէ, դուք չեք երկխոսելու նրանց հետ։
Երկխոսությունը այտենց նախապայմաններով չի, բայց ուղղակի մյուս կողմն էլ պետք է ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է երկխոսության։ Բայց եթե ճանապարհ են փակում, որոնց մենք կարող ենք հասկանալ, որ ադրբեջանական կողմը այդ երկխոսության պատրաստ է։
Օրեր առաջ Արցախից հաստատել էին, որ ամերիկյան միջնորդությամբ երրորդ երկրում Բաքվի հետ հանդիպման հնարավորություն է եղել, սակայն Ստեփանակերտը չի մասնակցել Ադրբեջանի պարտադրած ինտեգրացիոն օրակարգի պատճառով։ Արցախի արտգործնախարարը այսօր փոխանցեց, որ տարբեր երկրներից եւ միջազգային կազմակերպություններից պարբերաբար առաջարկներ են ստանում Ստեփանակերտ-Բաքու հանդիպում կազմակերպելու համար։ Քննարկումները այս ուղղությամբ շարունակվում են։
Հիմա այն կարծիքը, ինչու չգնալ Բաքու։ Որտեղ Բաքու մեծ մի թեմա է քննարկում այսօր։ Ինտեգրացիայի թեմա, երկրորդ թեման չի քննարկում։
Անցած շաբաթ խորհրդարանում Արցախի նախագահը փակագծեր բացեց, ասելով, թե Ստեփանակերտի հետ հանդիպման համար Բաքուն մի շարք նախապայմաններ է առաջ քաշում, այդ թվում պաշտպանական բանակի լուծարում։
Ադրբեջանը մեզ ասում է, ցեղանին նստելու համար առաջին կետ՝ պաշտպանության բանակը լուծարել։ Դե գնացեք հանդիպման, լուծարեք, հետո գնացեք։ Պիտի լուծարենք, հետո գնանք հանդիպման։ Բանակը լուծարում ենք, պետական կառավարման համակարգը լուծարում ենք, բաց եմ ասում ձեզ բոլորիդ այսօր։ Հազիվ ստեղծում են համատան համայնքային ընտրությունների մեխանիզմ, որից հետո գազը կտան, հոսանքը կտան եւ ճանապարհով կթողնեն, կգնանք, կգանք։ Էդ էլ պարզա, ճանապարհով արդեն ո՞նց են թողնել, որպես ադրբեջանի քաղաքացիների են թողնել։
Արցախի արտգործնախարարն այսօր Երևանում տեղի ունեցած Ստեփանակերտ-Երևան հերոստակամուրջի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին շեշտեց. պաշտպանական բանակի լուծարման հարց չի քննարկվելու։
Տեսնելով, թե ադրբեջանական կողմից այդ ագրեսիվ գործողությունները, սադրանքները, ագրեսիվ ռետորաբանությունը ինչպես են թափառնում, պարզ է, դա իրատեսական չի քննարկել պաշտպանության բանակի կամ պետական համակարգի լուծարման մասին։
Արցախի արտգործնախարարը հաստատեց տեղեկությունն այն մասին, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը օրերս նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահին։ Երեկ էլ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ իր խնդրանքով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին։ Ինչ են ակնկալում Արցախում հենց Ռուսաստանի նախագահից։
Մենք ակնկալում ենք, որ ռուսական խաղապանները նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այդ պարտավորությունների շրջանակում կգործադրեն բոլոր ջանքերը, որպեսզի այդ արգելափակումը վերացվի։ Մի պարս պատճառով, Եթե գործադրեին, երևի մենք այս արգելափակումը չենք ունենա։
Բայց նաև չեն գործադրում իրենց լիազորությունների շրջանակում այդ քայլերը, ինչու՞ չիրականացվում։
Տարբեր պատճառներ են բերվում։ Մենք մի բանը հաստատ գիտենք, որ ադրբեջանական կողմի սադրանքների կարևորագույն նպատակներից մեկը հենց կայանում է նրանում, որպեսզի հեղինակազրկեն այդ ռուսական խաղապահ առաքելությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է իրատեսական լինենք այս պայդրությամբ այլ խաղապահ առաքելություն Արցախում ունենալու հեռանկարը այդքան էլ մեծ չէ կամ այդքան արագ չի կարող տեղի ունենալ։
Դուք հիմա ակնկալում եք, որ Պուտին անձամբ դիմելուց հետո նամակով և զանգով ինչ-որ փոփոխություն տեղի կունենա։
Մենք սպասում ենք։
Արցախի արտգործնախարարությունը երեկ արձագանքել էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի այն հայտարարությանը, թե ինքը հույս ունի, որ արցախցիները կարող են անվտանգ ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Ինչն է նման հույս նշնչել Քրիստինա Քվինին, հարց է բարձրացնում Ստեփանակերտը հիշեցնելով Բաքվի կողմից ավելի քան կես տարի շարունակվող շրջափակումը։
Ինչի հիման վրա են հավատում։ Այդ որ քայլերն են ադրբեջանական կողմին նման հիմքեր տալիս, որ որևէ մեկն էլ հավատամ։ Ճիշտ հակառակը։ Եթե որևէ մեկը նման հույսեր ուներ, ապա պետք է հիմա դել կորցրացներ։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանն այսօր արձագանքել է Արցախի արտգործնախարարությունից հնչած այն քննադատությանը, թե միջնորդների մոտեցումները չպետք է կանխորոշեն բանակցությունների արդյունքները։ Քրիստինա Քուինը Արմենպրեսին ասել է. Խնդիրների կարգավորման եւ տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ճանապարհը ուղիղ երկխոսությունն է։ Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի վերաբերյալ բանակցությունների արդյունքները չի կանխորոշում։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է համաձայնության կայացմանը, որը կլինի տևական, կայուն եւ կապահովի հիմքեր խաղաղության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցը հայ-ադրբեջանական հակամարտության առանցքում է։ Ի վերջո, չափից երկար տևած եւ բազմաթիվ մարդկային կյանքեր արժեցած այս հակամարտության տևական կարգավորումը երաշխավորելու միակ ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղում բնակվողների իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է եւ իրենց տներում ապահովության զգացում ունենալը, ասել է ԱՄՆ դեսպանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության հարցում Արցախում ընդդիմությունն ու իշխանությունը կարծեք թե նույն դիրքորոշումն ունեն ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Գասյանի համոզմամբ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ բանակցել հնարավոր է, միայն թե պետք է հստակեցվի բանակցությունների ձևաչափը, ինչպես նաև երաշխավորների շրջանակը։ Կոնկրետ Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերի մասին խոսելիս Արցախի խորհրդարանի ներկայացուցիչը կարծիքի հայտնել, թե նանգները քայլչի ձեռնարկել Ադրբեջանին ստիպելու կատարել միջազգային ամենաբարձր Ատականատյանի որոշումը։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Երեկ նախագահ Հարությունյանը ասել է, որ Ստեփանակերտը պատրաստ է քաղաքակիրթ երկխոսությամբ կարգավորել բոլոր հիմնախնդիրները։ Դուք կարծում եք իշխանություններն ի վերջո կգնան այդ հանդիպմանը երրորդ երկրում։
Երբևիցե ոչ թե իշխանությունները, այլ նաև ընդդիմությունը չի բացառել կամ դեմ չի խոսացել բանակցություններին, բայց պետք է իմանանք բանակցություններին ովքեր են մասնակցում, ինչ կարգավիճակով են մասնակցում եւ ովքեր են այն երաշխավորները, որոնք որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար պետք է ի կատարածվի։ Քանի որ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը իր իսկ ստորագրած երրակոմ փաստաթղթի կետերը բազմիցս խախտում է, միջազգային դատարանի վճիռները անտեսում է, ոտնահարում է, բայց անպատժելիության մտնոլորտում շարունակում է իր առավելապաշտ ագրեսիվ քաղաքականությունը։
Պարզ է, հիմա բաց ասվում է, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ է եղել այդ առաջարկը, սա բավարար երաշխիք չէ, որ աշխատի այդ գործիքը, այդ միջազգային մեխանիզմը աշխատի բանակցությունների։
Նույն Միացյալ Նահանգները Հագայի դատարանի որոշում կա, որը նույնիսկ միջազգային հանրություն, այդ թվում Միացյալ Նահանգները ոչ մի գործնական քայլ չի ձեռնարկել Ադրբեջանին պարտադրելու այդ որոշումը ի կատարած է, եւ որևէ երկիր այսօր չունի որևէ պատժամիջոց կիրառած Ադրբեջանի դեմ, եւ որ Հագայի դատարանի ոչի որոշումը չի կատարում։ Ընդունվել է բանաձև, այդ բանաձևը չեն պարտադրում, որ գործի։ Իհարկե Ադրբեջանի համար որևէ երաշխիք վստահություն Ադրբեջանը այսօր չի ներշնչում, իսկ միջազգային հանրությունը կուրորեն թույլ է տալիս Ադրբեջանի, այսպես ասած, ռազմական ագրեսիան, բլոկադան, անմարդկային պայմաններ ստեղծել Արցախի համար եւ միջազգային հանրությունը բացի կոչերից գործնական որևէ քայլ չտեսանք, որ նրանք Ադրբեջանին որևէ բան պարտադրեն։
Այնուամենայնիվ այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանը պարզաբանելով իր ավելի վաղ արած հայտարարությունը Արցախը Ադրբեջանի կազմում այդ հանգուցալուսման վերաբերյալ ասել է, որ տևական կարգավորումը երաշխավորելու միակ ճանապարհը հենց Արցախի հայերի իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է, որ իրենց տներում ապահովության զգացում ունենան, այսինքն նստեության ասում է դա է լինելու բանակցային նյութը։
Այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահ հանդիսանալով նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, իրենք հետ քայլ են անում, իրենց իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում միջազգային հարթակում, երբ որ խոսվում է, որ թե տարածքային ամբողջականությունը, թե ինքնորոշման իրավունքը նույն հարթակի վրա է, նույն հարթության վրա է, բայց այսօր նույն իրենք, ովքեր երկակի ստանդարտներ են փորձում կիրառել, դա թե լինի թե Ամերիկան, թե Ֆրանսիան, թե Ռուսաստանը, այստեղ կարևոր չեն որ երկիր է, մեր համար Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք ունեն միջազգային մանդատ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հարցով զբաղվելու, եւ այնտեղ ֆիքսված է այն մոտեցումները, թե ինչպես պետք է կարգավորվի այս հիմնախնդիրը։
Դուք ինչպես եք տեսնում բանակցությունների հեռանկարը այն պայմաններում, եթե անգամ այս երրորդ երկրում հանդիպելու տարբերակին Ադրբեջանը շատ դժվար համաձայն է, դուք գիտեք, նրանք Բաքու էին կանչում ձեզ։
Նրանք բանակցությունների չէին կանչում, նրանք նախապայմաններ են թելադրել և օրակարգը ձևավորել ու ասում են, սա է օրակարգը և միայն ու միայն այս հարցի շուրջ, իսկ դա բանակցություն չի, արտադրանքի լեզվով բանակցություններ չի լինում, և եթե իրոք նախաղաղության օրակարգի կողմնակից է, ապա միակ միջազգայնորեն մանդատ ունեցող կառույցը մերժելով, այլ հարթակներ առաջարկելով հասկանալի է նրա վերջնանպատակը։
Եթե ոչ, եթե Ստեփանակերտը Մինսկի խմբի ձևաչափից բացի այլ տարբերակով չի համաձայնում բանակցությունների, սա փակուղի եւ ռազմական նոր ագրեսիայի վտանգ չէ։
Ոչ, այստեղ շատ անելիք ունի Հայաստանի իշխանությունները։ Ստորագրելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, իրենց այդ բեռը փորձում են բարդել ռուսական կողմի վրա։
Մարիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը հերթական նախաձեռնությամբ փորձում է վարչապետ Փաշինյանին հեռացնել պաշտոնից, հակառակ դեպքում ֆնդում է հայ-ադրբեջանական նոր ռազմական էսկալացիայի վտանգը կմեծանա։ Հանրապետականի իշխանության տարիներին բարձր պաշտոնները զբաղեցրած Ղազարյանի իշխանապահության առաջին փորձը ուղիղ 1 տարի առաջ տապալվել է։ Նա հույս ունի, որ երեք վարչապետի նստավայրի մոտ մեկնարկած նստացույցն ի վերջո կստիպի Փաշինյանին հեռանալ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Վարչապետ Փաշինյանին հեռացնելու նպատակով ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը մի խումբ քաղաքացիների հետ Երևանից բողոքի ակցիա էր սկսել։ Արժանապատվության հեղափոխություն խորագրով շարժումը նախաձեռնած Ղազարյանը Փաշինյանին հեռացնելու անհաջող փորձ էր արել նաև 1 տարի առաջ։ Այս անգամ որոշել էր բողոքի ակցիան իրականացնել նախագահական նստավայրի մոտ։
Մեր գիշերը մնալու նպատակ եղել է այն, որ այսօր, այսինքն մարդիկ վստահ լինեն մեր վճռականության, մեր հաստատակամության մեջ, և այսօր օրվա ընթացքում մարդիկ իզորակցություն մեզ հավաքվեն այստեղ, և մարդկանց աջակցությունը հնարավոր կտա իրագործելու մեր հիմնական ծրագիրը, այն է տեղադրել այսպես պայմանական հսկի ճանցագրային կետ դեպի Բաղրամյան 26 և հսկել այս հաստատության մութն ու ելքը, պահանջելով մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, որ հիմա ժամանակավորապես աշխատում այս նստավայրում, հասկանալ նրա այսեն գալու մտադրությունները, կայացվելիք որոշումները և հասկանալ դրա համապատասխանությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերին։
Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան ու հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ Էդգար Ղազարյանը պնդում է, պահնոր հասական է, եթե հիմա քաղաքացիները Փաշինյանի իշխանությանը չհեռացնեն, ապա հայ-ադրբեջանական նոր ռազմական էսկալացիայի վտանգը կմեծանա։ Ընդդիմադիր գործիչը հիշեցնում է, անցած ամռան իր նախաձեռնած իշխանապահության փորձից հետո սեպտեմբերին ռազմական գործողություններ սկսվեցին, հետո էլ շրջափակվեց Արցախը։
Հիմա մենք տեսնում ենք նույն վտանգները տրանսֆորմացված նոր իրողությունների պայմաններում, եւ հիմա փորձում ենք մեր գործողություններով դա կանխել։ Եթե հիմա էլ չհաջողվի մեզ Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունից հեռացնել, նշանակում է, որ իրատեսությունը մեզ կկանգնեցնի նոր մարտահրավերների, նոր իրողությունների առջև։
Ղազարյանն իր նոր շարժումը սկսել է 3 սահմանադրության օրը, եւ այսօր մեր նկարահանման պահին նրա կողքին մեծ թվով քաղաքացիներ չկային, ինչու նախորդ տարվա անհաջողությունից հետո այս անգամ իշխանապողությունը պետք է հաջողվի, հետաքրքրվեց 5 Ղազարյանից։
Հույս ունենք, որ մեր ժողովուրդը տեսնելով, այո, որ վճռական քայլերի չգնաց եւ արդյունք չունեցավ, ունեցավ աղետ եւ վտանգ ու վնասներ։ Հիմա նույնը կարա լինի հիմա եւ միգուցե դրանով մոտիվացված հիմա հասարակական վերաբերմունքը փոխվի։ Եթե չփոխվի, մեծ հավանականություն կա, որ մենք ականատես կլինենք նոր վտանգների։
Ընդդիմադիր գործիչը Բաղրամյան 26-ի առջև բողոքի ակցիան շարունակեց մինչ աշխատանքային օրվա ավարտը՝ 3:18:00։
Կառնվազն դուք տեսանելի է, որ քաղաքացիների մոտ ընդդիմադիր շարժումները, աջակցություն մեծ մասով չեն զարգացել։ Այն օրակարգը, որով ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները արդեն որ 3 անգամ դուրս են գալիս, ցող քաղաքացիները չեն դիտում։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից հակված չեն արձագանքել Էդգար Ղազարյանի հայտարարություններին։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, ընդդիմադիր գործիչը կրկնվում է։
Էդգար Ղազարյանը շարունակում է հանդիսանալ ընդդիմության ամենաինտելեկտուալ, ամենավառ քաղաքական, ամենալավ կենսագրություն ունեցող քաղաքական, ամենամեծ հանրայնություն վայելող ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը ընդդիմության շարքերում, բայց թույլ տվեք նրա թվով արդեն չեմ էլ հիշել 15-16-րդ նմանատիպ ակցիաները, նմանատիպ խոսույթով ակցիաները չմեկնաբանվի։
Էդգար Ղազարյանը ամիսներ առաջ ընդդիմության միասնական թեկնածուն էր մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնի համար։ Խորհրդարանական հանձնաժողովում նրա հանդիպումը անցել էր իշխանականների հետ վիրավորանքներով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հասնչորսօրյա պատերազմը քննող խորհրդարանական իշխանական հանձնաժողովը կքննարկի Դավիթ Տոնոյանի հետ հնարավոր հանդիպումը։ Ազատազրկման մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարարը ինքն է պատրաստակամություն հայտնել ներկայանալ եւ բացատրություններ տալ, թե ինչպես շեշտել է վերապահումներ ունի քննիչ հանձնաժողովի նպատակների աշխատավոճի հետ կապված։ Ինչ ձևաչափով է իշխող թիմը պատրաստվում կազմակերպել պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Տոնոյանի հետ հանդիպումը, որը բանտից պարբերաբար քննադատում է իշխանություններին եւ հակադարձում Փաշինյանի հայտարարություններին, Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովն առաջիկա նիստերից մեկում կքննարկի եւ որոշում կկայացնի, թե ինչ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպի պաշտպանության նախկին նախարար այժմ անպիտան հրթիռների գործով կալանավորված Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնոյանը երեք հայտարարել է, որ միջնորդություն է ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան, խնդրելով թույլատրել ներկայանալ հանձնաժողովի նիստին։ Նախկին նախարարն ընդգծել է, որ որոշել է ներկայանալ եւ բացատրություններ տալ հանձնաժողովում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի հայտարարություններից հետո, նաեւ հաշվի առնելով հանրային պահանջը։ Տոնոյանը շեշտել է, որ որոշումը կայացրել է քննիչ հանձնաժողովի նպատակների եւ աշխատելավոճի հանդեպ ունեցած իր վերապահումներով հանդերձ, եւ որ իր վերապահումները հաստատվել են, երբ հանձնաժողովի նախագահը փաստացի մերժել է Փաշինյանի եւ իր մասնակցությամբ բաց նիստ անցկացնելու առաջարկը։ Պաշտպանության եւ քննիչ հանձնաժողովի անդամ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն ասում է, կարեւոր է, որ պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը գա հանձնաժողով, բայց այն երկու հոգու վեճի հարթակ չէ։
Միանշանակ կարևոր է, քանի որ կան մի շարք հարցեր, որոնց նաև պարոն Տոնոյանը պիտի պատասխանի, չի կարող պաշտպանության նախարարի մասնակցությունը լույս չսփրել որոշ հանգամանքների վրա։ Ինքը խոսմեր են մասին, որ ինքնու վարչապետը միասին լինեն հանձնաժողովում, նման ձևաչափ առհասարակ քննիչ հանձնաժողովում չի եղել, ու դա նպատակա հարմար էլ չի, որպես այդպիսի։ Այդ մասով ես վերապահում ունեմ իր այդ առաջարկի հետ կապված, բայց այն մասով, որ որոշել ամեն դեպքում մասնակցել, շատ ողջունում եմ։
Փակ կանցկացվի թե բաց։
Չեմ կարող ասել, կարծում եմ այևս կքննարկենք հենց հանձնաժողովի նիստում, որտեղ որ քննարկելու ենք առհասարակ ձևաչափը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը քննիչ հանձնաժողովի նիստերը բոյկոտում է ստեղծման օրվանից։ Դավիթ Տոնոյանի մասնակցությունը ևս չի փոխի նրանց դիրքորոշումը։ Այդ մասին ասացին թե Պատիվունեմ, թե Հայաստան խմբակցությունները, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան։
Մեր որոշումը բոյկոտելու, չմասնակցելու այսպես կոչված քննիչազգովի նիստին կախված չէ որևէ անդիդիրքորոշումից։ Մենք համոզված ենք, որ այս քննիչազգովի ուրիշ ժամկետը լրանում է արդեն, չի կարող օբյեկտիվ առարկայական համապարփակ եզրակացություն տալ։ Ինչ վերաբերում է Դավիթ Տոնոյանի դիրքորոշմանը, Դավիթ Տոնոյանը այլ ձևաչափով առաջարկեր արել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եթերում բանավեճի ձևով պատասխանել քննիչազգաժողովի հարցերին, բայց քանի որ ի սկզբանե հայտներ քննիչազգաժողովը ծառայել է լոկ մեկ մարդու Նիկոլ Փաշինյանի, բնականաբար դա մերժվեց։ Իսկ Դավիթ Տոնոյանը, որը բազմաթիվ անգամ հայտարարել է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, ինքն առնվազն պետք է հույս չունենա, որ քննիչազգաժողովը իր հետ առարկայական և մտահոգ քննարկում կունենա։
Զորակոչիկի ընտանիքը ահազանգում է երիտասարդ տղան ծառայության համար, պիտանի չէ, ունի հոգեկան խնդիրներ, ինչը փաստել են նաև մասնագետները, հաշվառված է Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնում, այդքանով հանդերձ նրան կանչել են մոտ մեկ շաբաթից համալրելու Հայաստանի զինված ուժերը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Գլուխս անընդհատ ցավում է, գիշերը չեմ քնում, ձայներ եմ լսում, բողոքում է Սևանցի Ռուդի Քախումյանը, 10 օրից պետք է բանակ գնա։
Ձայներ գալի տենց, տենց ոնց որ կանչեին խառը։
Ձերքերին սպիացած գծեր են, երակներն է փորձել կտրել։
Ներվայնացած էի, կտրեցի էլի։
Ժամի 12-ին պետք է մեր զին կոմիսարիատում լինի Հախումյան Ռուդիկը։
Ռուդիկի մայրը պնդում է, որդին զինծառայության պիտանի չէ, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի, սեղանին բազմաթիվ հոգեմետ դեղեր են, որդին անցյալ տարվանից հաշվառված է Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնում։
Եթե իմ երեխեն առողջ լինի, ես հոգեմետ դեղը կտամ իմ երեխեն կխմի, կամ դոկտորը հոգեմետ դեղ կտա առողջ երեխային։
Համեստը 4 երեխա ունի, նրանց միայնակ է մեծացրել, ապրում են հանրակացարանային մի սենյակում։ Որդու խնդիրները բժիշկներին է ներկայացրել, երբ բանակ զորակոչելուց առաջ սկսվել են բժշկական ստուգումները, ինչ է գրված այդ թղթերում։
Կարդում եմ, որ շուման ես չիմանամ իմ երեխու դիագնոստի ինչ է իմ երեխի հիվանդությունը։ Այս տարերն են, որ ընդհանրապես չի կարդացում, չեմ կարողանում կարդամ։ Ինչ ա գրված։ Ինչ հասկանամ, իմ երեխան ինչ խնդիր ունի։
Զինվորական կոմիսարի ուղեգրով Ռուդիկը հետազոտվել է Ավանի հոգեկան առողջության կենտրոնում, Նուբարաշենի հոգեբուժարանում։ Պատասխանը տպագրված է, բայց տարերն ու տողերը իրենց տեղերում չեն, դժվար են թերցվում։ Թղթերից մեկում ի վերջո ախտորոշումն է երևում՝ մտավոր թեր նորմալություն, գիտելիքների ցածր պաշար, դեզադապտացիայի հակվածությամբ։ Ազնիվ բարի անձնավորություն է, բայց չունի քաղաքական հասունություն։ Պարշե թե ինչու գրել են հոգեբուժները, ստուգել են ինտելեկտը ցածր է, հայ մեծերից շատերին չի ճանաչում, բայց մաքուր է հագնված, եղանակին համապատասխան։ Պիտանի է ծառայության որոշել է կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը, ուրիշ էլ ինչ են գրել, համեստի համար ռեբուս է անընթերնելի այս ծերագիրը, մի տեղ որսացել է 7-րդ հոդվածի գ կետը, այսինքն որդին պետք է ծառայի սահմանափակումով, ինչ սահմանափակում է չի հասկացվում, կառավարության 404 որոշման մեջ ենք փնտրում 7-ի գ կետով, այսինքն բուժման ենթարկվող թեթև հոգեկան խանգարումով ծառայության անցած զինվորը առաջնագծում մարտական հերթապահության, հրետանու կրակային, հոպի մեկնարկային դիրքերում չի ընդգրկվում։ Մայրն այս որոշման հետ համաձայն չէ, բայց չգիտի, թե որտեղ կարող է բողոքարկել, զինկոմիսարիատում չեն ասել։
Ասում են, չգիտեմ, ուր գնաս բողոքես։ Գնա իմացի, որտեղ գնաս բողոքիս, ես չգիտեմ որտեղ։
Բողոքարկում են ըստ վերադասության, այսինքն բողոքարկումը լինում է պաշտպանության նախարարություն։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Նազելի Մովսեսյանը շեշտում է, ամառային այս զորակոչի ընթացքում դիմումներն առողջական հարցերի վերաբերյալ ավելացել են նախորդ տարվա համեմատ։
Արդեն մոտ 50 զորակոչի կեմես դիմել, հիմնականում դիմում են իրենց առողջական վիճակի պայմաններում պիտանիության մասին տեղեկանալու հարցով։
Զորակոչի կգանգատ ունի, բայց չի ուղեգրվում հետազոտության։ Բժշկական փաստաթղթերը զորակոչ չկին տրամադրվում են ուշացումով կամ չեն տրամադրվում, ըստ իրավապաշտպանի լուծված չէ գլխավոր խնդիրը, հիվանդությունը փաստաթղթերում այնքան մեղմել, որ երիտասարդը պիտանի ճանաչվի, իսկ հմտորեն հոգեկան հիվանդություն բեմադրել։
Հիմա իրավիճակը երկրի այնպիսին է, որ հնարավոր է անձիկան հանգստանան իրենց երեխաների ծառայության հետ կապված հարցով, բայց վստահեցնել, որ ձևացնում են, մանիպուլացնում են առողջական խնդիրը, ես չեմ կարող պնդել։
եթե ես սխալ թղթեր եմ հանում, ինչ որ իմ երեխեքը բանակ չգնալու համար, թող Աստված ինձ պատժի։
Համես Թախումյանը հուզվում է, թող որդին առողջ լիներ, գնար ծառայելու։ Մեծը Արցախում Թալիշում է ծառայել։ Հիմա տագնապներ ունի, գնա բանակ, իրեն վնաստա, ուրիշին վնաստա, գիշերը դուրս գա կորչի։
Իմ երեխուն ես ու ինձ պտի գնա պահանջեմ, եթե գնում եմ ասում եմ բողոքարկի տեղ ասա, ինձ ասմա տեղը չգիտեմ, բա իմ երեխու տեղը որ տեղեց կիմանա ինքը, հաստատ չեն կարա իմանան իմ երեխու տեղը։
Ռուդիկ Հախումյանի վերաբերյալ ահազանգն ուսումնասիրվում է ռազմաբժշկական վարչությունում, կենտրոնական զինկոմիսարիատում, զորահավաքային համալրման ծառայությունում, տեղեկացանք պաշտպանության նախարարությունից։ Ենթադրվում է լրացուցիչ հետազոտություններ կանցկացվեն զորակոչիկի հոգեկան առողջության վիճակը հստակեցնելու համար։ Այս դեպքով զբաղվում է նաև օմբուդսմենի գրասենյակը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հական ժամանակ է քաղաքացիները բողոքում են բուժկենտրոններում, հրաժարվում են անվճար սպասարկել, պատճառաբանելով, թե պետ պատվերը սպառվել է։ Առողջապահության նախարարությունից անցած շաբաթների մեր ռադիոկայանին հավաստիացնում էին, որ խնդիրը ոչ թե ֆինանսական է, այլ ընդհացակարգային, և պնդել, որ հիվանդանոցներն իրավունք չունեն մերժելու պետ պատվերի շահառուներին։ Իրականում, սակայն, պատկերը միանգամայն տարբեր է։ Նայր Նեղալեչյանն է շարունակել հետևել խնդրի զարգացմանը։
Մինչ առողջապահության նախարարությունը պնդում է, թե հիվանդանոցներում պետ պատվերը չի սպառվել գրեթե բոլոր հիվանդանոցներից, քաղաքացիները շարունակում են հակառակ պատասխանը ստանալ։ Արդյոք բուժկենտրոններում հրաժարվել են ձեզ անվճար սպասարկել, պատճառաբանելով, թե պետ պատվերը սպառվել է։ Դեռ նախորդ շաբաթ Ազատության Facebook-յան այս հարցման արձագանքած ավելի քան 700 օգտատեր հիմնականում դրական էր պատասխանել։ Արձագանքողներից մեկն էլ Արմինե Խաչատրյանն էր, որը կրծքագեղձի չարորակ քաղցկեղի վիրահատությունից հետո հերթական կատեն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան պետք է անցնի, բայց հիվանդանոցներից նույն պատասխանն է ստացել՝ պետ պատվերով հետազոտման համար պետք է արդեն մյուս տարի դիմի։
Ասացին դիմել 2024 թվականի սկզբին։ Սպառված է այդ պատվերը։ Ծանոթներ ունեմ, որ նման խնդրով մարտին որ տարել են, դեկտեմբերին իրենց հերթը հասնի, բայց եթե ես հիմա գնամ, անգամ այդ ուղեգիրը ինձանից չեն վերցնի, այդպես պատասխանեցին։ Մարտին հերթագրել են, դեկտեմբերին հասնում է, իսկ հիմա անգամ չեն հերթագրում։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր կրկնեց իր գործընկերների պնդումը. պետ պատվերները չեն սպառվում, պարզապես էլեկտրոնային նոր համակարգով պլանային հետազոտությունների ու միջամտությունների կարիք ունեցող մարդկանց հիվանդանոցները հերթագրում են, իսկ անհետաձգելի բուժման կարիք ունեցողներն արտահերթ են սպասարկվել և այդպես էլ կշարունակվի։ Ոլորտի քննադատներն էլ հակադարձում են տրամադրվող գումարը ճիշտ չի բաշխվում։ Նախարարի պնդմամբ հերթերը հիմնականում երկու ծրագրերի շրջանակներում են։ Ավանեսյանն ասաց, հերթեր ունեցող հիվանդանոցներին նոր միջոցներ կտրամադրվեն, հրամաններն արդեն ստորագրել է։
Եթե քաղաքացին հիպոթետիկ սեպտեմբերին ունի գրանցում, առաջիկայում նրա գրանցումը կգա առաջ և շատ ավելի արագ կսպասարկվի։ Առաջիկայում էլ այսօր էլ ես մի շարք հրամաններ եմ արդեն ստորագրել և բժշկական կենտրոնները հավելումներ կունենան իրենց չափաբաժինների, ինչը կօգնի, որ այդ հերթագրումների ուրեմն ցուցանիշը մեկ ամսից ավել չլինի։
Մինչև այդ հրամանները կգործեն, քաղաքացիները ստիպված են ամիսներով հերթեր կանգնել, երբեմն էլ պարզում են, որ սխալ են հերթագրվել ու պետ պատվերով ստուգումը մերժվում է։ Պետ պատվերի գումարը բաշխող և հսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավարը մեկ շաբաթ առաջ Ազատության եթերում հորդորել էր պետ պատվերը սպառվել է պատասխանը ստանալու դեպքում թեժգիտ զանգել։ Իրինա Վարդումյանը հետևել է կոչին։
Զանգել եմ թեժգիտ, ասեցին, որ ոչ թե կաց կապիտի սպասեք։ Ասեմ, երեխան ցավերն է, թե հնարավորություն ունենա այսքան թեյ սպասել երկար։ Ոչ կա, ի՞նչ անենք։ Չենք հետագրվել։ Առողջության մաղթեցին ու անդատեցին հեռախոսը, չասեցին խոսում, բարից հետո կլինի ինտերնետի զանգահարը, ոչինչ չասեցին։
Մի քանի հիվանդանոց էլ մենք զանգահարեցինք, ներկայանալով որպես անչափահաս երեխայի ծնող։ Պետ պատվեր բառը լսելուց հետո զանգն անջատվում էր։ Պետ պատվերով նկատի ունեմ։
Ահա, մի վաճան, սպասեք։
Ուղեգրով ուղարկել են, որ երեխային բերեմ ձեզ մոտ կոնսուլտացիայի։ Նյարդաբանի։ Երեխային պետ պատվերով ուղեգրով պետք է բերեմ նյարդաբանի մոտ խորհրդակցության, երբ կարող եմ բերել։ Իսկ մեկ այլ կլինիկայում ասացին, այս տարի հնարավորություն չունեք պետ պատվերի ծառայությունից օգտվել։ Բարև ձեզ, մենք պետ պատվերով կարող ենք ձեզ մոտ գալ։
Կատե։
Չէ, չունենք։ Տարեկան լիմիտը սպառված է մեզ մոտ։
Պետ պատվերով էլ չեմ կարող գալ։
Պետ պատվերը հենց դա է, ուղեկցով սպասարկում չունենք, լիմիտ չունենք, սպառվելը մինչև տարվա վերջ։
Չեք հերթագրում։
Մինչև հունվար ոչ, հունվար չէ, երբ կվերաբացվի, արդեն երեք կարողanak նոր հայտ ներկայացնել։
Անանուն մնալու պայմանով հիվանդանոցներից մեզ փոխանցեցին։ Խնդիրը գրեթե ամենուր է։ Եթե գումարը սպառվել է, ինչպես ասենք, չի սպառվում։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարի մոտ 118 միլիարդ դրամ է պետպատվերի համար հատկացվել։ Նախորդ տարի այդ գումարն ավելի քիչ էր, շուրջ 112 միլիարդ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցազրույցային իրադարձություններին անդրադառնանք Վրաստանի նախկին նախագահ ներկայում ազատազրկման մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլի պատճառով Կիևի և Թբիլիսիի միջև դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է։ Սաակաշվիլին անցած օրերին փետրվարից վեր առաջին անգամ հանրությանն է ներկայացել ծայրաստիճան հյուսված տեսքով աչք զառնող նիհարությունն ու դուրսցված կողոսկրերը ցնցել են Ուկրաինայի իշխանություններին, որոնք Վրաստանի դեսպանին 48 ժամ են տվել երկիրը լքելու և Թբիլիսիում Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող Սաակաշվիլի հարցով խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Մինչ այդ անցած 48 ժամվա ընթացքում երբեմնի բարեկամ երկրները մեղադրանքներ են փոխանակում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Վրաց-ուկրաինական դիվանագիտական ճգնաժամն էլ ավելի խորացավ այն բանից հետո, երբ Կիևում Վրաստանի դեսպան Գեորգի Զաքարաշվիլին այսօր օրվա առաջին կեսին ստիպված եղավ լքել Ուկրաինայի տարածքը։ Երեքշաբթի առավոտյան ես հանդիպեցի Ուկրաինայի փոխարտ գործնախարարի հետ։ Այդ հանդիպման ընթացքում նա Միխայել Սաակաշվիլիի հարցով ուկրաինական կողմի տեսակետը ներկայացրեց և դրանից ելնելով խնդրեց ինձ 48 ժամվա ընթացքում լքել երկիրը և վերադառնալ Վրաստան խորհրդակցությունների նպատակով։ Մենք իհարկե համաձայնեցինք կատարել այս պահանջը, քանի որ դա Ուկրաինայի նախագահի պահանջն ու խնդրանքն էր, նշում էր վրաց դիվանագետը։ Կիևի և Թբիլիսիի առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին երկու շաբթի օրը, երբ գրեթե 5 ամիս շարունակված դադարից հետո Վրաստանի երրորդ նախագահը հեռավար կապի միջոցով հիվանդանոցից մասնակցեց իր դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկով ընթացող դատավարությանը։ Միխայել Սաակաշվիլին գործնականում անճանաչելի էր Վրաստանի նախկին նախագահը, խիստ հյուծված և ակնհայտորեն անառողջ տեսքում էր։ Կիևում Վրաստանի դեսպանի փաստացի արտաքսման մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց Սաակաշվիլի այս հայտնությունից մի քանի ժամ անց պաշտոնական Թբիլիսին, կրկին մեղադրելով ռուսական շահերը սպասարկելու մեջ։
Світ сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками чинної влади Грузії.
Այսօր աշխարհը մեկ անգամ եւս տեսավ, թե ինչպես է Կրեմլը ցավոք Վրաստանի կառավարության օգնությամբ սպանում Ուկրաինայի քաղաքացի Միխայել Սաակաշվիլին, հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
Громадянина України Михайла Սաակաշվիլի։
Հիշեցնեմ, Վրաստանի երրորդ նախագահը ուկրաինական քաղաքացիություն էր ստացել 2015 թվականի մայիսին, Օդեսայի նահանգապետ նշանակվելուց առաջ։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, պնդում է Սաակաշվիլին իրեն մեղսագրվող հանցանքները կատարել է Վրաստանի քաղաքացի եղած ժամանակ և պետք է պատասխան տա վրացական օրենսդրության համաձայն։ Սաակաշվիլի արտահանձնման հարցով քննարկումներ Կիևի հետ բացառված են, երեք հայտարում էր վրացական երազանք կուսակցության նախագահ
Ուկրաինայի
կառավարության դիրքորոշումը հիմնավոր չէ, բայց նույնիսկ այս պայմաններում, չնայած ուկրաինական իշխանությունների նման վիրավորական հայտարարություններին, մենք պատրաստ ենք պահպանել բարեկամական հարաբերությունները Կիևի հետ, թեկուզ և դա միակողմանի բնույթ կրի, հայտարարում էր Կոբախիձեն։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, որ ոչ թե Կիևը պետք է Թբիլիսին պահանջներ ներկայացնի, այլ հակառակը՝ Թբիլիսին Կիևին։ Այնպես չէ, որ Սաակաշվիլին Ուկրաինա արտահանձնելու թեմայով քննարկումներ պետք է լինեն հակառակը, այդ մենք ենք, որ վաղուց արդեն սպասում ենք, թե երբ է Կիևը մեզ հանձնելու արդարադատության նախկին նախարար Զուրապ Ադեիշվիլին և ներքին գործերի նախկին փոխնախարար Գիալորդ Կիպանիձեին, որպեսզի նրանք մեր երկրի տարածքում կրեն վրացական դատարանի վճռով սահմանված պատիժները, հայտարում էր Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը։
Ուկրաինա Սակարտելոս Զուրաբադեյշուս Գեորգի Գիալորտիփանիձը
Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին ի տարբերություն իշխանության օրենսդիր թևի երեք փորձում էր շատ չսրել իրավիճակը հավատացնելով չնայած Կիևի գործողություններին ուկրաինական խնդրում Թբիլիսիի դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Մեր հանդեպ կայացված որևէ անպատասխանատու որոշում չի ստիպի մեզ վերանայել Ուկրաինային և ուկրաինացի ժողովրդին աջակցություն ցուցաբերելուն միտված մեր քաղաքականությունը։ Այս ողջ ընթացքում մենք մեր կարողությունների չափով թե մարդասիրական, թե քաղաքական և թե դիվանագիտական աջակցություն ենք ցուցաբերել Ուկրաինային։ Հետագայում դա ևս կարվիչ, նայած այս անհիմն որոշմանը հայտարում էր Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Կիևից սակայն հակադարձում են, այդ Վրաստանն է, որ շատ շուտով կարող է օգնության կարիք զգալ և շատ հնարավոր է չստանա այն իր իշխանությունների այսօրվա պահվածքի պատճառով։ Անխուսափելիորեն կգա մի պահ, երբ Վրաստանը զգա բարեկամների և դաշնակիցների կարիքը, սակայն նայելով իր շուրջը չի հայտնաբերի նրանց։ Չգիտեմ, արդյոք դա ողբերգություն կլինի ներկայ իշխանությունների համար, բայց այն, որ դա ողբերգություն է լինելու Վրաստանի համար, 100%-ով վստահ եմ, մեկնաբանելով երկկողմ հարաբերություններում ցակած հերթական ճգնաժամը Facebook-ում գրել է Ուկրաինայի նախկին արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը։
Ադրբեջանում նախկին պատգամավոր է կալանավորվել, որը հրապարակավ իրաջակցություններ հայտնել Սոյուդլու գյուղում հանքավայրի շահագործման դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Նազիմ Բեյդեմիրլին մասնավորապես ասել է, որ Ալիևի ընտանիքի հետ կապ ունեցող ոսկու արդյունահանման ձեռնարկության գործունեության վնասների մասին բնակիչների մտահոգություններն արդարացված են։ Պատգամավորից բացի հիշեցնենք, մոտ մեկ տասնյակ ցուցարար էր նաև ձերբակալվել, ոստիկանական ուժերը գյուղացիների ցույցը ել այն աննախադեպ բիրտուժի կիրառմամբ ընդհուպ արցունքաբեր գազու ռետինե մահակներ կիրառելով տարեցների նկատմամբ։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ադրբեջանը Սոյուդլու գյուղի իրադարձությունների մեղավոր քավության նոխազ գտա։ Բաքվին Նարիմանովսկի շրջանի դատարանը երեկ որոշեց 4 ամսով կալանել նախկին պատգամավոր, գործարար և հասարակական ակտիվիստ Նիզամի Բեյդեմիրլին։ Նա ձերբակալվել էր դատարանի որոշումից 1 օր առաջ, զանգահարել էր իր փաստաբանին և հայտնել, որ իրեն ձերբակալում են Սոյուդլու գյուղի անկարգությունների հետ կապված իր դիրքորոշման պատճառով։ Նախկին պատգամավորը ավելի վաղ մամուլին տված հարցազրույցում պաշտպանել էր Գեդաբեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղի բողոքի ակցիաների մասնակիցներին, գտնելով, որ գյուղի մոտ ոսկու հանքի շահագործման հետևանքով մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության մասին տեղի բնակիչների մտահոգությունները արդարացված են։ Պաշտպանական գիծ անվանումով իրավապաշտպան կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ռուֆատ Սաֆարովը ասել է, որ Բեյդեմիրլիի կալանավորումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Իրականում մենք արդեն անհանգստացած էինք, որ նա հնարավոր է ձերբակալվի, քանի որ մի քանի օր առաջ իշխանամետ մի շարք լրատվամիջոցներ նրա դեմ զրպարտության արշավ էին սկսել, նրան ներկայացնելով որպես Սոյուդլու գյուղի բողոքների կազմակերպիչ, ասել է իրավապաշտպանը Թուրան գործակալությանը։ Դատախազությունը Նիզամի Բեյդեմիրլին մեղադրանք է առաջադրել Սոյուդլուի հետ կապ չունեցող բոլորովին այլ հոդվածով։ Փաստաբան Ադելայիջը ասել է, որ նրան մեղադրում են զգալի չափով ունեցված հյուրասնելու նպատակով շորթման համար, որին նա դիմել է սպառնալիքի միջոցով։ Բեյդեմիրլին իրեն մեղավոր չի ճանաչել և մտադիր է վերաքննիչ բողոք ներկայացնել։ Իրավապաշտպան Ռուֆատ Սաֆարովն ասել է, որ այդ մեղադրանքը շինծու է։ Կարծում եմ, Նիզամի Բեյդեմիրլիի ձերբակալությունը իրականում կապված է նրա հանրային և տնտեսական գործունեության հետ։ Իհարկե, պաշտպանական գիծ իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտում է հետապնդումները, ասել է Սաֆարով։ Սոյուդլուի բնակիչները անցած ամսվա վերջերին դուրս էին եկել բողոքի ցույցի գյուղի մոտ ոսկու հանքը շահագործելու դեմ, լսելով, որ արդյունահանող ձեռնարկությունը երկրորդ ոչամբարն է կառուցում։ Ոչամբարի արտանետումները թունավորում են դաշտերն ու գետերը, անհնարին դարձնելով անասնապահությունը։ Ոստիկանները գյուղացիների դեմ բիրտուժ էին կիրառել, մի քանիսին ձերբակալել, մոտավորապես 10 մարդ էր տուժել։ Ըստ որոշ աղբյուրների, Գեդաբեկի շրջանի Սոյուդլու գյուղի մոտ ոսկու հանքը շահագործող ձեռնարկությունը կապ ունի Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի ընտանիքի հետ։
Վերադառնանք Հայաստանի եւ անդրադառնանք Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ հերթական քրեական գործին։ Ավելի քան երկու շաբաթ է իրավապանները չեն կարողանում հայտնաբերել Տիգրան Խաչատրյանին, որը ենթադրաբար ապօրինի հրազենով քաղաքացու վրա էր կրակել եւ այժմ հաջողությամբ թաքնվում է իրավապահներից։ Փնտրում են արդյոք ոստիկանները նախկինում քրեական բազմաթիվ այլ գործերումներ գրաված Խաչատրյանին, իրավապաշտպանները թերահավատ են հիշեցնելով նախկին պաշտոնյայի և նրավորդիների մասնակցության բազմաթիվ հանցագործություններ, որոնց համար Խաչատրյանները նույնիսկ իշխանապոխությունից հետո պատիժ չեն կրել։ Նայն Եղալեչանին լսենք։
Արդեն 16 օր է իրավապահներ ինչի հաջողվում հայտնաբերել Գորիսում վիճաբանության ժամանակ քաղաքացու վրա կրակելու համար մեղադրվող Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին։ Ապօրինի հրազենով խուլիգանության և առողջությանը վնաս պատճառելու հոդվածներով անցնող Խաչատրյանին կալանավորելու որոշում է կայացվել, բայց ոստիկանները դեռ փնտրում են նրան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վստահ է, չեն էլ փնտրում։
Որևէ մեկը չի պատրաստվում նրանց պատժել, իսկ տղան ինչպես լքեց քաղաքը, ինչպես տարածել են հաղորդագրության մեջ, շատ հնարավոր է չի լքել, և դա ուղղակի քնչական կոմիտեի ենթադրությունն է, ոչ թե հետևանքը կամ արդյունքը, որ փնտրել են, չեն գտել։ Իսկ սահմանները Հայաստանի լքել է, Գորիս քաղաքի սահմաններում են փնտրել ընդհանրապես։ Չեն ուզում, չեն գտնում։
Մինչ այդ Սուրիկ Խաչատրյանի մյուս որդին Տրդատ Խաչատրյանը քնչական կոմիտե է դիմել, որ իր փաստաբան Վահագն Քեշիշյանն այս գործով որպես եղբոր իրավունքների պաշտպան ներգրավվի։ Փաստաբանը պնդում է, կոմիտեն ձգձգում է իրեն որպես պաշտպան ներգրավվելու հարցը։ Քնչական կոմիտեին դիմել 2 օր առաջ։
Հավիտյական սմալմինն ասում է, ինձ կպատասխանենք։ Ինչին կպատասխանեն։ Դու պիտի անհապաղ միջոցներ ձեռնարկեք, պիտի խնդրենք, որ պաշտպան անձը ներգրավի։ Կոպիտ կերպով խախտում են թե սահմանադրության, թե քրեական դատավարություն, թե մարդկային արդյունագույն հոդվածներով ինչ որ նախատեսումով անձը ինչ իրավունք ունի։ Ինչ մտավախություն ունի վարույթ իրականացում մարմինը։
Հայաստանը լքել է։
Իրավունք չունեմ նման տեղեկությունը հայտնել,
բայց ընդունում ա, որ ինքն ա կրակել այդ տղայի վրա։
Ես իրավունք չունեմ նամանատիպ հայտարարություն անեմ։
Քնչական կոմիտեից 3 փոխանցեցին, դիմումը ստացել են, քննարկման փուլում է սահմանված ժամկետում որոշում կկայացվի։ Հետախուզման մեջ գտնվող Տիգրան Խաչատրյանը 2013-ին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով էր անցնում, բայց դատարանը նրա գործողությունները որակել էր որպես ինքնապաշտպանություն ու արդարացրել։ Նա նաև նախորդ տարի կառավարության 3-րդ շենքի դիմաց զանգվածային անկարգությունների էր մասնակցել, ըստ իրավապահների ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրել, հետո մեկ ամսով կալանավոր ու ստորագրությամբ ազատ արձակվել։ Սյունիքի նախկին մարզպետի երկու որդիները մեղադրվում էին փաստաթղթերի կեղծմամբ ու խաբեությամբ բանակից խուսափելու համար։ Հեղափոխությունից հետո այս գործերը վերաբացվել ու կրկին փակվել են։ Շուրջ 11 տարի Սյունիքի մարզը ղեկավարած Սուրիկ Խաչատրյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո մեղադրվում է պաշտոնեական կեղծիք կատարելու, լիազորություններն անցնելու և առանձնապես խոշոր չափերով հյուրացում կամ վատնում կատարելու համար։ Ուղիղ 5 տարի ինչն է հետախուզվում է։
Այժմ Գյումրեցի մի նորահայտ աստղի մասին պատմենք։ 14-ամյա պատանու ֆուտբոլային հնարքները միլիոնավոր մարդկանց է հիացրել ու զարմացրել ու նրան դարձրել Գիննեսի ռեկորդների գրքի հերոս։ Սաթենի կազմանցյանն է պատմում։
14-ամյա գյումրեցի Գևորգ Հայրապետյանը վերջերս հայտնի է դարձել սոցիալական ցանցերում։ Գնդակով հնարքները ոչ միայն բազմահազար դիտումներ է ապահովել, այլ նաև պատանի ֆուտբոլիստին 9 տարեկանում դարձրել են Հայաստանի ու Գիննեսի գրքի ռեկորդագիր։
Ես պատվոգիրը տվել են, երբ որ ես խփեցի համաշխարհային ռեկորդ, Գիննեսի ռեկորդ ու գրանցվա Գիննեսի գրքում։
Ինչ ես արել, որ գրանցել։
22-21 եմ խոսել։
Դրանից հետո նոր ռեկորդ 9 տարեկանից հետո ունես սահմանած
11 տարեկանում։
Ինչ ես արել։
Էլի այդ 21-ն եմ խաղացել, բայց 23,000-ից 22,000-ից։
Ինչ կան է տևում ժամային առումով։
2 ժամ 30 րոպե։
Գյումրիի տարբեր պատեր ծառայում են Գևորգի հնարքների համար։ 14-ամյա ֆուտբոլիստը հիմա աշխատում է ավելի բարդ խնդիրների վրա։
Մի հատ հնարքա, ասենք, աշխարհում ոչ մարդ չի երևի, ֆուտբոլ ֆրիստայլի հետ է կապված, 4 պտույտ գնդակի շուրջը, մի անգամից, դուք ոչ մարդ չի երևի։
Փորձում ես անել։
Չէ, ես լոր 2 պտույտ կարող եմ անել։
Ընդամենը 1 տարի ֆուտբոլային ֆրիսթայլով զբաղվող պատանին հիմա նոր ռեկորդ սահմանելու վրա է աշխատում։
Հիմա փորձում եմ ուրիշ մի ռեկորդ խփել, գնդակը 21 խաղալով գնալ ինչ-որ մի քանի կիլոմետր էլի։
Դժվար չէ։
Դեռ պարապում եմ մինչև ռեկորդ խփելը, բայց դժվար է մի քիչ։
14-ամյա Գևորգն արդեն 9 տարի է Գյումրիի ֆուտբոլի ակադեմիայի հաճախում, հիմա նաև Շիրակի 2 ֆուտբոլային ակումբի կենտրոնական կիսապաշտպան է։ Ցանկանում է հայտնի ֆուտբոլիստ դառնալ, բայց որևէ մեկին նմանվել ցանկություն չունի։
Ուզում եմ դառնալ ճանաչված ֆուտբոլիստ, լավ խաղացող ու նաև ֆուտբոլ ֆրիսթայլեր, ինչու ոչ։
Կար քեզ համար կումիր, հա, ում կուզեիք ֆուտբոլիստներից, հա, նմանվել փոքր ժամանակվանից, հա։
Չէ, ես ինձի կուզեմ նմանվել։ Ոչինչ
չկուզեմ։
Չէ, ոչ մի։
Ինչո՞վ ես օրինակ փորձում առանձնանալ, նույն ասենք այդ համաշխարհային աստղերից, հա, Մեսի։
Իմ ոչով, հնարքներով տարբեր։
Այս հնարքները ոգնում են քեզ ֆուտբոլ խաղալու ժամանակ։
Նայած ինչ հնարք կամ որոգնում են կամ որ բաբշե կապ չունեն ֆուտբոլի հետ։
Ճանաչված ֆուտբոլիստ դառնալուց հետո մի երազանք ունի՝ հանդես գալ ֆրանսիական ամենահզոր ակումբում։
Որ թիմում կուզենաս օրինակ որ խաղաս։
Պարիս Սան-Ժերմանում։
Ինչու հենց այդ թիմը։
Դե չիտամ սիրամկա, դուրս կուկա։
Ինքը ֆրանսիական, հա։
Հա, այո։
Հա, ինչո՞ւ օրինակ տարբերվում ֆրանսիական ֆուտբոլը։
Ну, չտեմ։ Ոսը սիրեմ գա դա խաղալ, ինչ իրամ է, թիմը սիրեմ գա, ես էլ կուզեմ դա խաղալ։ Նա
երազանքը դեպի որ հայտնվես,
հա։
Կհասնես։
Հա։
Թեև Գևորգի հնարքները մեծ տարածում են գտել, նրա ընտրությունը ֆուտբոլի եւ ֆրիսթայլի մեջ ակնհայտ է։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտին էլ մեր մշակութային էջը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հուլիսի 7-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանը տեղի կունենա վերադարձի զարթոնք խորագրով վոկալ երաժշտան երեկո, որը կազմակերպել է արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամը կամերային երաժշտան ազգային կենտրոնի աջակցությամբ։ Համերգից առաջ լրագրողների հանդիպման ժամանակ արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Շահինյանն ընդգծեց, որ համերգի ընթացքում հանդես կգան 3 անվանի օպերային երգչուհիներ՝ Լիլիթ Սողոմոնյանը, Ալինա Պահլևանյանը և Աննա Պողոսյանը։
Եվ բոլոր 3 սոպրանոները շատ տարբեր են իրենց ձայնային գունային գամայով։ Համերգում ընդգրկված են արևմտաեվրոպական, հայկական և ռուսական ստեղծագործությունները։ Կունենան Կաջեմյան, Ջերբաշյան, Պուչինի, Վերդի, Ռոսինի։
Դեռ տարիներ առաջ արվեստների պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամը Մարիամ Շահինյանի և Գարիգին Նազարյանի գլխավորությամբ հիմնադրեց դասական երաժշտության վերադարձի փառատոնը, որը նպատակ ուներ տարին 2 անգամ հայ երաժշտասեր հանրությանը ներկայացնել հիմնականում Հայաստանից դուրս ապրող ու ստեղծագործող հայ երաժիշտ կատարողներին։ Այս փառատոնը, որը երբեք չէր ֆինանսավորվել մշակույթի նախարարության կողմից, գործեց մինչև 2016 թվականը, որից հետո դադարեցեց գործունեությունը Հայաստանում և սկսեց գործել արտերկրում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում։ Եվա Համարիամ Շահինյանը համոզմունք է հայտնում, որ կամերային երաժշտության տանը հուլիսի 7-ին կանալի համերգով իրենք կազդարարեն վերադարձի փառատոնի վերադարձը Հայաստան, որտեղ կշարունակեն հայ երաժշտասերներին մատուցել լավագույն համերգներ հայ երաժիշտ կատարողների մասնակցությամբ։
Պաճառը նա էր, որ չունենք ֆինանսական աջակցություն, դադարեցպես դուք բոլորդ լավատերյակ եք, որ միակ ֆինանսական աջակցությունը եւ մեր գլխավոր հովանավորն է Վիվասել MTS կազմակերպությունը, իդեմս Ռաջ Երիկյանին, ձևաչափը նոր ենք ընտրել կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի հետ միասին։ Հուսով եմ, որ կվերականգնենք մենք մեր փառատոնային գործունեությունը։ Հուսով եմ, եթե ունենանք մենք ֆինանսական աջակցություն անպայման։
Մարիամ Շահինյանը հիշեցրեց նաև, որ այն ժամանակ տարին 2 անգամ տեղի ունեցող իրենց փառատոնը մեծ սեր էր վայելում թե հայ ունկնդրի, թե հայ երաժշտների կողմից։ Մարիամ Շահինյանը հնդգծում էր նաև, որ հիմա կրկին մեր անվանի օպերային երգչուհիները մեծ սիրով են արձագանքել համեր կազմակերպելու իրենց առաջարկին։ Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մենեջերի Լիլիթ Սողոմոնյանի խոսքով
ծրագիրը ընտրվել է, որպեսզի հանդիսատեսին ոգևորել և թույլ տան մի փոքր անջատվել այս դառն և ծանր իրականությունի։
Հավելենք, որ համերգի ընթացքում 3 սոպրանոներին կնվագակցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր դաշնակահարուհի Մարգարիտ Սարգսյանը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընթացքում
այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն քնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է հրաժեշտից առաջ, իհարկե որ քիչ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի մեր լրատվական ծրագիրը։ Միացեք եւ դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող մեր տեսանյութերը։ Մեր լրատվությունը կարող եք հետևել նաեւ առաջատար սոցիալական հարթակներում՝ Facebook-ում, Instagram-ում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ իհարկե Ազատության կայքեջում ու YouTube-յան էջում։ Հոսափողի մոտ Լուսին է, Մուսայելաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ողջում հաջորդ երեկո։